قدرت فرمانده وارده، قدرت کنترل الله وارده بنیه از مملکت درنده از ملت درین گلیه ملت مدیریت لسنه و بزر فدای انسانی دنیادا بلار از مملکت درنده gözlərinin qabağında ittifaq düşürür. Keşfəri ki, daiyyə fərmandəyi bər kull kuryə zəmin var. Keşfəri ki, va iddiai dəhcədə cəhani və inci çətxuday aləmdə əl-an özü dər ənvə və əqsam müşkilatı ki, iddədə giriftardır. Bu seyli intizarat və təvəqqüat intixabatda mədrəh oldu. آقای جو بایدن ده گول بریبدی چه حتما اوضاع مملکت سرسامان بریدن. ولی به هر حال بیشوریلوغ چه در برابر آقای جو بایدن مشکلات و دستاندازه های تراوان وار بیره جمهوری خواه کارده چه آیا اونن همراه ایلیت داخل ایلم یه داخل اجه ایلم مثلا به هر حال حرکت های اقتصادی یا سیاسی و یا عرصه های دیجرده آقای جو بایدن مضبوط شد به صورت افتان و خیزان جسم گابقا و بودا درست نقطه مقابل از وعده لرده و ایلیه میزاخش انتظارات مردمه سازمانار دوایر دولتنه ایگنا الاسین و اولاره مجاب الاسین.
Bəli, ABŞ prezidenti Joe Biden'in qanun layihəsinə imza atması ilə ilgili siyasi məsələlər eksperti Can Doktor Mikail Zamal Preşdi. Mikail müəllimə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun. Portland-də Amerikalı etirazçıların aksiyası yatırılıb. ABŞ-ın təhlükəsizlik qüvvələri bu ölkənin Oregon ştatında Portland şəhərində polis zorakılığına və rasizmə qarşı keçirilən aksiyaya baskın ediblər. İNN Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə ABŞ-ın təhlükəsizlik qüvvələri Antifa hərəkatına üzv etirazçıların Portland Ədliyyə İdarəsinin binası qarşısındakı iştirakı ilə bir zamanda bu məkana baskın edərək etirazçılara tərəf göz yaşardıcı qazlar buraxıblar. Etirazçılar da öz növələrində Amerika bayrağını yandırıblar. Portland-də daxil olmaqla Amerikanın müxtəlif şəhərləri 2020-ci il mayın 25-dən bəri etirazçı əhalinin bu ölkə polisinin rasistcəsinə rəftarına qarşı aksiyaları səhnəsidir. Amerika polisinin ağ dərili bir zabiti 2020-ci il mayın 25-də Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində qara dərili Amerika vətəndaşı George Floyd-u qətlə yetirmişdi. Bu cinayət Amerika xalqının hiddəsinə səbəb olmuşdu. Florida sakinləri ibadət yerlərinə silahla daxil ola biləcək. ABŞ-ın Florida ştatının senatı vətəndaşların silah gəzdirmə hüquqlarının genişləndirilməsinə səs verib. Silahlı şəxslərin ibadət yerlərinə girməsi mümkün olacaq. Ayarabi müxbirinin verdiyi məlumata görə, qeyd olunduğu kimi, Florida senatoru gizli şəkildə silah gəzdirərək kilisələrə, məsidlərə girməyə icazə verən dini yerlərin təhlükəsizliyi qanun vericiliyinə səs verib. Verilən xəbərə görə, əvvəllər inancılı insanlar ibadət yerlərinə silahla gələ bilmirdi. Silah daşınmasının tərəfdarları İbadət yerlərində inanclı insanların təcavüzə məruz qaldığı halda özlərini silahla müdafiə etmə imkanına malik olmalı olduğunu hesab edir. Bununla yanaşı ibadət yerlərinə insanların silahla gəlməsi müsəlmanları narahat edir. Bir çoxları Kanadanın, Quebec və Yeni Zelandiyanın Christchurch şəhərində baş verən faciələrin təkrarlanmasından narahatdır. Və sonda, dünyada 105 milyondan çox insan aclıqdan əziyyət çəkir. 2020-ci ilin sonunda dünyada 88 milyon insan aclıqdan əziyyət çəkirdisə, proqnozlar 2021-ci ildə bu rəqəmin artacağını göstərir. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə bunu BMT-nin baş katibi Antonio Guterres bildirib. 2020-ci ilin sonunda 88 milyondan çox insan münaqişə və qeyri-sabitlik səbəbindən kəskin aclıqdan əziyyət çəkirdi. Bu rəqəm bir ildə təxminən 20% artıb. 2021-ci il üçün proqnozlar qorxulu tendensiyanın davamını göstərir. BMT baş katibi fikirlərini əlavə edib. Onun sözlərinə görə iqlim dəyişikliyi və yeni növ koronavirus infeksiyası vəziyyəti daha da kəskinləşdirir. Təcili addımlar atılmasa, milyonlarla insan həddindən artıq aclıq və ölüm həddində olacaq. Proqnozlar göstərir ki, aclıqdan əziyyət çəkən insanların sayı artmaqdadır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfsədə başlıqlı növbət verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Avropa və ABŞ daxilində baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
İranda saat 20, Azərbaycan Respublikasında saat 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran prezidenti deyir, Amerikanın keçmiş dövləti səhvlərinin cübran olunması hamının xeyrinədir. Moskvada səfərdə olan Livan Hizbullah Hərəkatının nümayəndə heyətinin sədri Livan İslam müqavimətinə verdiyi dəstəyə görə İrana təşəkkür etdi. Fələstin İslami Cihat Hərəkatının Tel-Əviv xəbərdarlığından sonra Netanyahu Qəzzənin şimalına səfərini ləğv etdi. Ənsarullah mübarizənin Yəmənin tam azad edilməsinə qədər davam edəcəyini vurğuladı. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə qulluğunuzdayıq. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, Amerikanın keçmiş hökumətinin səhvlərinin cübran edilməsi sadəcə İranın deyil, həm də Amerikanın özü, region və beynəlxalq təşkilatların xeyrinədir. İran presin məlumatına görə İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani bugün 16 mart ölkəmizdə su və energetika sahəsində neçə layihənin açılışı mərasimində həmin layihələrin iqtisadi müharibənin çətin şəraitində koronavirusun qızğın çağında açılışı İran xalqının və İranlı mühəndislər və mütəxəssislərin eləcə güclü olduqlarını göstərir deyə əlavə etdi. Amerikanın keçmiş hökuməti İran xalqına qarşı böyük cinayətlər işlədi və biz ABŞ-ın hazırki dövlətinin ağıl və məntiq yoluna geri dönməsini, əvvəlki səhvlərinə düzəliş etmələrini ümid edirik. Livanın Hizbullah Rəkatının nümayəndə heyəti Moskvada İran səfri ilə görüşündə Livan müqavimətinə verdiyi dəstəyə görə İrana təşəkkür edib. Fars News xəbər verir ki, İran İslam Respublikasının Moskvadakı səfiri Kazım Cəlali dünən 15 mart Moskvada səfərdə olan Livanın Hizbullah Rəkatının parlament heyəti ilə görüşüb. Hizbullahın Livan parlamentindəki müqavimətə sədaqət fraksiyasının lideri Məhəmməd Rəd Livan nümayəndə heyətinə rəhbərlik edib. Görüşdə tərəflər Livan, Suriya, Fələstindəki prosesləri müqavimət cəbhəsinə daxil olmaqla Qərbi Asiyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Kazım Cəlali İran İslam Respublikasının Hizbullahı və müqavimət oxunu dəstəkləməyə davam etdiyini vurğulayıb və siyanist düşmən üzərində qələbəyə aparan yeganə yolu müqavimət və sabitlik hesab edib. Məhəmməd Rəd həmçinin Livan İslam müqavimətinə verdiyi dəstəyə görə İran İslam Respublikasına təşəkkür edib müqavimətin düşmənin üzərində son qələbəyə qədər davam etməsinin vacibliyini vurğulayıb. Fələstin İslami Cihad Hərəkatının hərbi qanadının Təl-Avivə xəbərdarlığından sonra xəbər qaynaqları İsrail rejiminin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun işğal altındakı Aşkelon şəhərinə ziyarətini ləğv etdiyini bildiriblər. Həmin şəhər Qəzdənin şimalında yerləşir. Fələstinin Şəms News xəbər agentliyi bəzi siyanist mənbələri istinadən Qəzzə zolağında yerləşən müqavimət qrupları tərəfindən atılan raket qorxusu səbəbilə səfərin ləğv edildiyini bildirib. Yediyot Ahronot qəzeti də səfərin ləğv edildiyi barədə məlumat verərək Netanyahu tərəfdarlarının onu 3 saat gözləməsindən sonra Netanyahu'nun Aşkelona səfərini ləğv etdiyini bildirib. Ancaq Likud partiyası, yəni Netanyahu'nun partiyası səfərin ləğv edilməsinin səbəbinin uzun siyasi diyaloq olduğunu və səfərin başqa bir vaxtda rallaşacağını iddia edib. Xatırladaq ki, Fələstin müqavimət qrupları 2019-cu ilin dekabrında Netanyahu'nun təşviqat kampaniyası mitingi vaxtı işğal altındakı Aşkelon şəhərini hədəf almışdı. Yəmənin Ənsarullah Hərəkatının siyasi bürosunun üzvü, ordunun və xalq komitələrinin hərbi əməliyyatlarının ölkənin tamamilə azad edilməsinə qədər davam edəcəyini bildirib. Məhəmməd Əl-Bahayti qeyd edib ki, Yəmən xalqının qəti müqavimətini misli tarixdə görünməyib və döyüşlər Səudiyyə rejiminin qıvalı siyasi üçün məqlubiyyətlə bitəcəyi hala daxil olub. Dəyərlər saytı xəbər verir ki, Əl-Bahayti deyib, İŞİD, Əl-Qayda, ABŞ və Səudiyyə rejimi Yəməndə eyni cəbhədə vuruşarkən, güc nisbətində xüsusilə Marib cəbhəsində Yəmənin xeyrinə böyük dəyişiklik oldu və təcavüzkarlar qəsdən Marib uğrunda mübarizəni zəiflətmək üçün döyüşləri digər cəbhələrə yönəldir. Ənsarullah siyasi bürosunun üzvü vəziyyətin gərginləşməsində təcavüzkar Səudiyyə rejiminin koalisiyasının məsuliyyət daşıdığını qeyd edərək Yəmənin həqiqi sülhü dəstəklədiyini vurğulayıb. Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya və Türkiyə məkdaşlığı düşünülmüş dərin karakter daşıyır, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət prinsiplərinə əsaslanır. Axar.az saytı xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Moskva müqabiləsinin 100 illiyini şərh edərkən deyib. O, Rusiyanın Türkiyə ilə bütün istiqamətlərdə konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyət artırmağa, iqtisadi və investisiya əməkdaşlığını genişləndirməyə, energetika, sənaye, infrastruktur, insan əlaqələri sahəsində perspektivli layihələri reallaşdırmağa hazır olduğunu bildirib. Zaxarovanın sözlərinə görə keçən yüzildə öz siyasi və tarixi aktuallığını itirməyə Moskva müqabiləsinin ruhuna və prinsiplərinə əməl etmək, Rusiya və Türkiyə arasında münasibətlərin gələcək inkişafı üçün girov rolunu oynayır. Türkiyə Silahlı Qüvvələri və ABŞ ordusu Aralıq dənizinin şərqində birgə təlimlər keçirəcək. İran İslam Respublikası xəbər verir ki, bu barədə TRT Haber məlumat yayıb. Təlimin baş tutacaq mərhələsində Türkiyənin gemlik gəmisi və ABŞ-ın Eisenhower aviadaşıyıcısı iştirak edəcək. Martın 18-də isə təlimlər geniş miqyaslı şəkildə davam edəcək. İki ölkənin hərbi hava qüvvələrinin təyyarələri də təlimlərə qatılacaq. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ-ı mütləq casus imperiyası adlandırıb Vaşinqtonun hərəkətlərinin digər ölkələrin təhlükəsizliyini ciddi şəkildə pozduğunu söyləyib. Çin Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Şicav Lıçıyan ABŞ-ın Çin şirkətlərinə qarşı hərəkətini əsassız ikiyüzlü adlandırıb və bu cür hərəkətlərin bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə tamamilə zidd olduğunu söyləyib. Pars Today'in bugün verdiği xəbərə görə Lıçıyan Vaşinqtonun 5 Çin şirkətini milli təhlükəsizlik təhdidləri siyasına daxil etmək qərarına cavab olaraq deyib. ABŞ hökuməti milli təhlükəsizlik anlayışını ümumiləşdirdi. Milli gücdən sui-istifadə edərək yüksək texnologiyalı Çin müəssisələrinə qarşı qərəzli mövqe tutur. Onun sözlərinə görə digər ölkələr Çindən narahat olmamalıdır, əksinə ABŞ-ın hər kəsə hətta tərəfdaşlarına da casusluq etmək təhdidlərindən narahat olmalıdır. ABŞ-ın dövlət katibi ABŞ-ın Şimali Koreyanı tərki silah etmək üçün müttəfiqləri ilə çalışmağa davam edəcəyini söyləyib. Reuters xəbər verir ki, Antony Blinken bu sözləri bugün 16 mart Yaponiyalı əmkarı Tushimitsu Mutege ilə Tokyo'da iki tərəfli görüşü vaxtı səsləndirərək səfərinin ABŞ və Yaponiya arasındakı ittifaqı təsdiqləmək olduğunu bildirib. Blinken, Myanmar və Çin kimi yerlərdə demokratik dəyərlərin təhlükə altında olduğunu da iddia edib. O, Tokyo'dakı ABŞ səfirliyində verdiyi açıqlamasında ABŞ-ın Yaponiya ilə iqtisadi və təhlükəsizlik əlaqələrini dərinləşdirməyə çağırıb. Xatırladaq ki, ABŞ-ın dövlət katibi Antony Blinken və müdafiə naziri Lloyd Austin Çin və Şimali Koreyanın dırnaqarası təhdidlərinə qarşı ABŞ-Asiya ittifaqlarını gücləndirmək məqsədi ilə Şərqi Asiyaya ilk xarici səfərə çıxıblar. Və sonda ABŞ prezidenti Joseph Biden 1993-cü ildən bu yana ilk dəfə olaraq federal vergilərin böyük miqdarda artırılmasını planlaşdırır. Məlumatı Bloomberg yayıb. Məlumata görə pandemiya çərçivəsində uzun müddətli iqtisadi proqramın dəstəklənməsini təmin edəcək. Çərşənbə günü 17 martıda səhər çağı şəhəri vaxtla saat 5:30 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6:50 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:03 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördüyünüz Sepahın dəniz donanması qüvvələrinin yeni raket şəhəri istifadəyə verilib. Mövzu ilə ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. Coğrafi və strateji baxımdan İran İslam Cumhuriyyəti Qərbi Asiya zonasının ən əhəmiyyətli ölkələrindən biridir. Sözgedən məntəqədə səbat və təhlükəsizlik geostrateji baxımdan xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Elə həmin əsasda İran İslam Cumhuriyyəti təhlükəsizliyi təmin etmək üçün öz müdafiə qabiliyyətlərini gücləndirməyə çalışır. İranın ən mühüm müdafiə variantlarından biri də raket zəminində qabiliyyətlərini artırmaqdır. Ona görə də bu məsələ müdafiə zəminində strateji əhəmiyyət kəsb edir. Elə həmin siyasətlər çərçivəsində bazar ertəsi günü 15 mart tarixində Sepahın dəniz donanması qüvvələrinin yeni raket şəhəri istifadəyə verilib, raket təchizatı silahlı qüvvələrin ixtiyarına qoyulmuşdur. Söz gedən mərasimdə Sepahın baş komandanı general leytenant Hüseyn Səlami və silahlı qüvvələrin komandanları ilə yüksək səviyyəli rəsmilərindən birlikdəsi iştirak edib. Sepahın yeni raket şəhərində müxtəlif sistemlər, kruz raketləri və müxtəlif mənzilli ballistik raketlər nümayiş etdirilib. Həmçinin söz gedən mərasimdə müxtəlif tipli sistemlərdən əlavə raket tədhicatları, yeni əməliyyat özəllikləri, xüsusilə dəqiq atəş, 360 dərəcəlik atış, hərəkət halında atəş imkanı və elektronika müharibəsi ilə mübarizə iqtidarı Sepahın dəniz donanması qüvvələri orqanının ixtiyarına verilib.
Dəniz donanması qüvvələrinin sözü gedən təcrizatlar, xüsusilə modern raketlər vasitəsilə iqtidarının yüksəldilməsi çox-çox önəmli və vacib məsələlərdən sayılırdı. Çünki bu vasitə ilə strateji əhəmiyyət kəsb edən Fars körfəzi məntəqəsində davamlı təhlükəsizliyi təmin etmək mümkün olur. Amerikada çıxan National İnternet saytı müxtəlif zəminlərdə İranın müdafiə iqtidarını analiz edərkən yazır, hərbi qabiliyyətlər realdır və İran da bunu heç gizlətmir. Sipahın dəniz donanması qüvvələrinin komandanı Admiral Əli Rıza Təngisir həmin mərasimdə elan edib. Düşmən tərəfdən verilən siqnalları izləmək qabiliyyətinə malik olan bu yerli sistemlər bu zəmində qüvvələrin əməliyyat qabiliyyətini keçmişdən daha artıq gücləndirəcək. 8 illik qəbul etdirilən müharibə dövründən üzü bu yana İrana qarşı tətbiq olunan sanksiyalar və məhdudiyyətlərlə belə İran özünü müdafiə etmək üçün yerli bilgi və mütəxəssislər vasitəsilə öz müdafiə iqtidarını artırdığını ispat edib. İranın dəniz donanması qüvvələri də modern silahlarla Fars körfəzi, Umman dənizi, Hind okeanı və müəyyən beynəlxalq su məntəqələrində təhlükəsizliyi təmin etmək gücünə malik olduğunu göstərmişdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzman Xamneyi ifadələrində İran xalqının iqtidarının əsas göstəricilərini analiz edərək vurgulayıb, İslam quruluşu müdafiə iqtidarı siyasətindən hədəf, zor tətbiq edən beynəlxalq ölkələrin İrana qarşı cəsarət etmək düşüncələrinə mane olmaqdır. Aydındır, İran İslam Cumhuriyyəti təhdid ardınca deyil, bəlkə təhlükəsizliyi təmin edərək hədələrə mane olmağı düşünür. Elə həmin əsasda raket iqtidarı hədələrə sinə gərmək üçün İran İslam Cumhuriyyəti quruluşu doktrinasında strateji məqamlardan sayılır. İran bu zəmində çox böyük nailiyyətlər və irəliləyişlər əldə edib. Hərbi ekspertlərin bir çoxu İranın raket qabiliyyətinin dünyada ilk onluğa düşdüyünü təsəvvür edir. Siyans rejimdən asılı DBK Vail təhlükəsizlik saytı bir hesabatda İranın raket iqtidarı barədə etiraf edib ki, Qərb ekspertlərinin bu haqda olan hesablamaları yanlışdır. Çünki nəinki Amerika, hətta İsrailin belə İranın raket iqtidarı ilə mübarizə etməyə qüdrəti çatmaz. Sepahın baş komandanı General-Leytenant Hüseyin Səlami izah edib, Sepahın dəniz donanması qüvvələri bugün ölkənin müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü, dəniz maraqları, düşməni izləyib mövqeyini məhv etməyi öz prioritetinə daxil edib. Yeni raket şəhərinin istifadəyə verilməsini də məhz elə bu istiqamətdə dəyərləndirmək olar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
چطور شد جامعه اسلامی به محوریت پیامبر عظیم الشان اون عشق مردم به او اون ایمان عمیق مردم به او اون جامعه
نجه oldu ki İslam ümməti Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamberliği ve mehverliği altında halkın o hazrete olan derin sevgisi ve imanına bakmayarak o baştan başa din şövqüyle alovlanan bir toplum 50 il sonra işi ora çatdı ki, həmin toplum və həmin xalq bir araya gəlib Peyğəmbər övladını acınacaqlı bir vəziyyətdə şəqavət ilə öldürdülər, şəhid etdilər.
Ayə, hər cəmiyyət İslami həmin aqibət ra dərəd? Əgər ibrət digirəm, nə?
Hər bir İslam ümmətinin və müsəlman toplumun belə taleyi olarmı? İbrət alarlarsa, yox. İbrət almazlarsa, Bəli, ola bilər.
Quran on dərd rə bi müsəlmin müərrəfi mi konə.
Quran o dərdi müsəlmanlara tanıtdırır və belə təqdim edir.
On ayə in əsdə mi fərmayət fə xələfə min bəədihim xəlfun əvaqus salah və təbəqus şəhəvat. فسوف یلقون غیا. دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و این
که اساس عامل bu umumi yayınmaya və qəflətə qapılmağa səbəb olur. Birisi Allah Taala zikrindən uzaqlaşmaq ki, onun məzhəri isə namazdır. Allahı və mənəviyyəti unutmaq, mənəviyyəti həyatımızdan uzaqlaşdırmaq. Təvəccüh, diqqət, zikr, dua, təvəssül, Allaha üz tutmaq, təvəkkül etmək, ilahi hesabları həyatımızdan bir kənara qoymaq.
Və dövvüm və təbəu şəhvat, dombalə şəhvətrani harəfdən.
İkincisi isə şəhvət ardınca getmək, dünya ardınca olmaq. Sərvət, mal, mənal toplamaq ardınca olmaq, dünya şəhvətlərinə üz tutmaq, bunları əsas bilib armanları, qaydaları unutmaq, bu əsas və böyük dərddir.
Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun bugünkü verilişləri də burada sona çatır inşallah. Sabah bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq və sizi mütəal Rəbbimizə amanət tapşırırıq. Sağ, salamat qalın, Allahın amanında.
خصوصاً 20